svo var náttúrulega afskaplega skemmtileg skemmtileg kona hér í Mývarsveit sem að hér Sigríður Jónsdóttir og kölluð Sigga Baldvins því hún var gift Baldvin Stefánssyni bróður Hjálmars í Brekku sem var fiðlari hér í Vagbrekku, Hjálmar í Vagbrekku flugáðar maður og listrætt hann var spilaði afskaplega vel á fiðlu fannst mér og ég held að það hefði allir sagt um hann og meira að segja Björn Ólafsson, konsertmeistari hann kom hér norður á kynntistónum og taldi hann ákvæmlega ótrúlega vel aðsett til að vera já, það sem kallað var ekkert lærður og en þessi Sigríður hún var ákaflega skemmtileg í tilsvörum og sagði líka vel frá ég geti mér sagt það hvernig hún eiginlega hálf mátaði hinn fluggáfaða Hermann Hjartarson hann hafði afskaplega gaman af henni fannst hún svara svo vel fyrir sig og hún var nú þá orðin já, hún var náttúrulega ekki niðursetningur fyrir það að Benedikt á Grænavatni hún varð eiginlega hrefs á magi þannig að hún átti ekki fyrir sig að leggja varð gömul og átti ekki fyrir sig að leggja en Benedikt Guðnason á Grænavatni og Sólveig þessi sem að lengi ennþá lifir og var lifði langa æfi með genginn og meðmaliðinum og þau tók hana til sín síðust árin meðgefa löst til sem þyrfti ekki að það var neysa fyrir að fara á reppin það var neysa eins og þú hefur reynt og þau tók hana meðgefa löst og ég, mér mikil gleði að geta sagt frá því þetta, ég veit ekki hvort að menn hafa þau voru vís ekkert fátæk en þau voru ekki auðug Benedikt og Sólveig en þau tók hana meðgjöflust til þess að losa hana við að þurfa að vera hrefsamægi og hún komin til þeirra þegar að en hafði svo þótti svo varð í að heyra ræður hjá Hermanni Hjartarsinni að hún dreif sig alltaf til messu þegar hún gat svo hafði hún verið lasin og ekki komist til messu en hann var nú ekki einn af þessum prestum sem er messaði hverja helgi sem betur fór máttu nú ég skil nú ekki að hafa nú verið einu sinni að hann hafi messað einu sinni mánuði en minnst okkur ekki ofta en það var til þess að mönnuðu nú ekkert leiðir á messum hjá hún en gamla okkur hann komst ekki til messu að vetralagi og fyrir þegar hún var lasin og svo kemur Hermann Hjartarsson í heimsótt í Grænavatn en á annað bú þá var fjórbýl á Grænavatni og hann kom á annað bú og ekkert í þessa baðstofi þar sem að Sigga Baldvins var en hún heyrði að hann væri komin og gerir honum orð að hún byrði hann að fara ekki burtu öðruvísinn að hafa tala af sér svo líður og býður og hann kemur ekki hann var eitthvað hjá Jónasi refstjóra að tala við hann og það líður og býður hún er afskaplega á því nástilta númenn lillega búin að senda öðrum til þess að áminnan það að fara ekki að hafa tala af sér svo kemur hann og hann var nú stundum þurrkulegur til að byrja með og segir hvað er þetta þú já hann heilsar inn og almennlega samt og segir og hún segir að tekur rétt undir en ávarpar hann ekki neitt nú hvað er það þú áttur ekki derindi við mig þú byrður mig að finna þig segir Hermann ég gerði það ekki mín vegna þegar þig að ég gerði það ekki mín vegna ég gerði það þín vegna það var skilda þín sem sálusorgara þú ert sálusorgara minn og ég var sárlasin þegar þú messaði síðast og ég komst ekki til messunar og það var skilda þín að spyrja eftir líðan minni og ég gerði það þín vegna að gera þér orð svo þú færir ekki á þess að hitta mig gaman minnið nú, já ja, ekki svoleiðis að ég ætlaði nú að byrja þig smá bónar segir Sigga, ég ætlaði mig smá bónar Nú, hver hún? Ég ætla að byrja að lána mér ræðuna sem þú hélt sem síðast þú messar. Það gerði ég ekki, sér hann. Það hef ég aldrei gert. Ég hef aldrei lána nokkrum mínar ræður og ég ætla ekki lána nokkrum þær.
Jæja, þú ræður því. Þú ræður því hvað þú gerir. En það get ég sagt þér að það verður direkt í sóma eða þú neytar gaman menni kannski síðustu bón. Með það talaði hún ekkert meira við hann og hann varð að fara. Hún kvartan ekki einsinni. En hann sendi henni ræðuna og það ekki vita til hann hafi sendt nokkra manni ræðuna nema henni. Þetta gamla konu. En og þegar hún lést þá hef ég, hann var nú talin, Hermann var talin ákaflega snjall tækifærisræðumar og það hef ég man nú svo vel eftir hann að ég fullir þið það að hann var það og en ég hef heitt til þess tekið að þessi ræða sem að hélti við þessari einstæðinskonu sem að var nú sérstök að gafna fari en kynlegur kvistur samt en ég hef heyrt að hann hafi haldið þá einhverja aðra fallegustu ræður sem hann hafi menn hafi heyrt hann yfir þessari konu en það vitnað í margar sögur eftir sig það til dæmis já, það, ég má til og með að segja það söguna því þegar hún sagði frá því seinna þegar að hún kynntist þegar hún sá Baldvin eiginlega fyrst þennan sem var maðurinnar hann var smali á sandvatnsseli hér vestaustur á norðursandvatni það er vestur á Grímsstöðum hann var smali þar en hún var hjálparstúlka hún var semst ekki selráðskona en það var það hefur það verið það margt í selinu að hún var hjálparstúlka og líklega hefur hún setið ærnar yfir daginn en hann hefur nóttina ég hekk það hafa nú verið því að hún sagði Guðfinnu Guðnadóttur og Grænavatni frá því og gamals aldrei að þegar hann kom fyrst á selið þá og hann kom heim með einnar en kvöldið já það fór þess að ströymur mig ég hafði aldrei já það var eitthvað við þennan mann sem ég hafði aldrei því að orðið var við aðra menn það vísa í aðra menn og enda var hann fallegur hann var fallegur þegar hann var fallegur þar síðan sískinum en svo var það nú að hún var klukkulaus og taldi sig ekki hafa verið nógu öruga hér á áttum rétt komin í mörrit öruga hér á áttum til þess að geta vita til dæmis var náttúrulega það nokkuð örugt ef hún hafði eitt að mörg þá var hægt að vita hvenær klukkan var sex enda þrjú líka það voru til á mörgum seljum voru bæði til nón og miðaftans eitt að mörg og það var náttúrulega nokkuð mátti fara að hóa ám saman þegar að komið að miðaftan en hún treysti sér ekki til þess en vissi að Baldvin átti hafði úr vasaúr og fer svo að tala það við sjálfráðskonuna Baldvin myndi nú sér gjóð fyrir sér að byggja Baldvin lána sér úrið að hann muni hérna, hvort að haldur hún ekki gera það þú skalt bara prófa það, ég heldur lát til að þá neyta þér segir hún og svo fer hún til hans og spyr hvort að milli lána sér úr því verið daginn og því að hann sofi nú þá já sagði Baldvin, það skal ég gera ef að þú vill lána mér það úr sem að slæri þín eigin brjósti ég vissi óðara hvað hann vildi myndi sagði. Ég vissi óðara hvað hann myndi þannig að var það að byrja hennar Nú hún hafði nú sagði það nú samt að hún hefði nú verið eiginlega trúlofuð manni hún var þá 18 ára stúlka eitthvað svoleiði 16-18 ára stúlka upp og var í vindi mennskum með minnir upp á Hólsfjöll fóru keldur hver upp á Hólsfjöll og
Ég held að það hefur nú verið, ekki, ég skal ekki fyrir það hvað það var bóndarsonur og hún mátti ekki eigan eða hvað það var sem það minnst að kosti varð ekki að dúr því hann ákvað að fara til og hann ákvað að fara til Ameríku. Ég held að hafa nú frekar verið það að hann hafi ekki fengið að eiga Siggu, hún hafi þótt svo lítil sild og náttúrulega fyrst og fremst að hún var svo fátæk og þá dreyma sig í það að fara til Ameríku og hún gaf honum tvær, allt það sem hún átti, hún átti Passíusálma, Hallgríms og hún átti Jónasar, einhver Jónasar, hver Jónas Hallgrímssonar, einhverja ljóðabók hans, held ég mig segja, það var það. Og hún sagðist hafa gefið honum Passíusálmana því að og sagt honum það að meðan hann ætti Passíusálmana þá mundur ekki glata trúnni hvert sem hann flæktist. Og svo gaf ég honum Jónasar hver því að meðan hann læsi Jónasar hver þá mundur ekki glata tungunni. Þetta finnst mér ansi snjallt ef hún hefur, ef þetta er rétt að unga stúlka hafi hugsað svona langt. Það var margar sögur Siggu voru ákaflega skemmtilegar. Eins og það var einhver tíma nú verið að það var einhver tíma verið að vitna eitthvað í Nýja testamentið hvernig að Kristur væri látinn hvernig hann hefði svarað eins og til dæmis þá var nú verið að voru einhverju krakkar að hlýða krökkum yfir dæmisöguna hérna sáu þeir sem syndlaus er kasti fyrsta steininum ég held að verið hún og þá stöði tuldraði Sigga já og hann lét þá nú ekki vað ón í þig hann svaraði hann svandi vel fyrir sig Já, og það var líka þetta, ert þú þá konungur? Ert þú konungur gyðinga? Það var líka út af því. Þegar spurði hann að því, ert þú konungur gyðinga? Og hann sagði mitt ríki er ekki þessum heimi. Og já, hann lét ekki vaða hann í því með skóna. Svona voru hennar tilsvör. Hún sagði líka Hjálmar í Brekku þennan sem ég var á þennan fiðlara. Hann var nú eins og margir listamenn að hann var nú ekki alveg blessaður við eina fjölina feldur, svolítið laus og að því hann þurfti nú þá að hafa lífsafkomi sína af því að vera við búskap sem að hefði nú við tatt að ganga allt aðra braut. En hann var nú svo óheppinn sennilega fyrir geðveiklun að hann á tímabili að hann þau skildu hjónin hann giftist frænkuminn í Jakobínu Björnsdóttur og þau skildu og hann saknaði hennar allæfi tók svo saman við aðra konu sem að var orðin ekkja var mikil sómakona og geysiduglega var mikil búkona og hélt nú raunar kannski saman heimilinu en hann vildi aldrei giftast henni fékkst ekki til að giftast henni og þau byggu í óvíðri sambúð sem að hún mun hafa verið ánægð með minnst hvað til að byrja með en Sigga talaði þetta hún varð verð við það að hjá einhverju fólki hér í Mývarsveita þeim fannst að Kristín væri kannski dálítið hörð við Hjálmar og héldi honum nokkuð mikið að þessum búskaparstörfum sem ekki væru við hans hæfi og Sigga fannst nú óþarfi að mývitingum að vera eitthvað að eiginlega að líta í Kristínu því þeir mættu held ég þakka fyrir hvað hún væri búin að dvelja fyrir Hjálmar í mörg ár þetta var ansi vel sagt sko, að dvelja fyrir því að náttúrulega hefur nú líklega samband Hjálmars við Kristín orðið til þess að hann var þó ekki meira rekald en það var þetta er eitt af þessu snjöllu svörum Sigríðar
Hvar bjuggu þau?
Sigríður og Baldvin? Já. Já, þau bjuggu nú aldrei neinstaðar, sko. Þau voru þar sem kallað var í húsmennsku eða hún var í húsmennsku og en hann var þá að nafninu til vinnumaður á heimilinu. Sama bæ. Og þau bjuggu aldrei sér, fengu aldrei sérstætt í hannæði. Meðal annars fyrir það að hann var dálítið lundra maður, hann var listamaður á vissan hátt, hann var afskaplega snjall hagerðingur, hann var kvæðamaður gekkum á veturnar og hvað rýmur á kvöldvökum og orti líka rýmur, það mjög margt eftir hann, ég veit ekki hann að það hafi komist í þjóðskilarsafnið, margt sem hann orti, hann var mjög snjall hagerðingur. En hann var heldur dálítið undramaður til þannig að hann var ekki mörg verk voru þannig sem að hann var ekki hann var til þess að engin sláttu maður og heldur lélegur heiskap maður og líklega hefði þar ekki orðið færum að standa fyrir búið þess vegna var það svona þau voru alltaf en þetta, það breytti því ekki síðustu árin það voru þau alls ekki eða mörg seinna árin voru þau alls ekki og sama heimin alltaf en hann var yðurlega að koma og heimsækja hana þar sem að ef þau voru sitt á hverju heimili og hún þá líka og það var til þess tekið hvað hún hefði verið sæl hún hefði verið svo ung stúlka þegar hann kom svona var hún hrifin af honum alla tíð en hann var sífælt að stríðinni eins og það til dæmis að þau gátu ekki eignust aldrei barn og hún saknaði þess nú voðalega og þoldi ekki stríði í sambandi við það en það var sama hanga strýttinni fyrir því eins og það að þegar þau kom einu sinni inn í þegar þau kom í Skúlstaðakirkju þar sem að þegar að komin var þar ljósa hjálmur með svo kalluðum fjölgunarglerjum það var ljósa hjálmurum var svoleiðis glerjum sem að kalluð voru fjölgunarglerjum og þá sagði Baldvin við Siggu og hnippti í hana já líklega væri nú eins gott fyrir okkur reyna gleypa eitthvað af þess glerjum þetta þoldi Sigga ekki svona strýtarinn í jafnvel á því að hún gat ekki eignast barn nú hún fann þetta nú náttúrulega hvaðan strýtarinn í því að einhver tíman hafði hún hérna að einhvern tímann að prjóna handur hann marskaplega góða peysu sem hún taldi og þegar hann klætti sígina þá belvaði hann peysunni hún var svo anskotið þykk og hann dræpist bara úr hita að vera í þessu og fann að þetta allt íldaðina því hún þóttist nú hafa gert svo vel sigga nú svo lendir hann í vatnið hann fór á dorg og lendir í vatnið og var bjarga þannig Já, það var í peysunni. Já, það get ég sagt ykkur. Að hefðan Baldvin druknað, þá hefðan kennt að tvíbóta peysunni, það ég aldrei tvistun. Það var náttúrulega því að Sigga hefði svo prjónað hana. Þá hluti hann að finna það að henni. Mér finnst það afskaplega mikið meira sléttlendi nú heldur en þegar ég var krakki í mannfólkinu, það er allir svo líkir það mentast allir eiginlega á sama hátt og nú er einhver svona kynlegir kvistir eins og þetta fólk